Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Tere kuulema 5371. keskpäeva saadet on teisipäev 9. detsember, millest täna räägime. Ja laupäeval toimus juba 7. aastat järjest traditsiooniline Saare maakonna siseturvalisuse valdkonna vabatahtlike tunnustamine. Lähemalt räägib sellest valla arenduse peaspetsialist Liisu Ots. Puuetega inimeste koda korraldab taas tegevusliku jõululaada ja mis sel korral laadal juhtuma hakkab, räägib meile telefonitsi projekti juht Marju Saar. Muulased on täna pealinnas kultuurikatlas ja reedel tuleb ka üks raamatu esitlus, sellest räägime ka. Ja Tallinnas on meil telefonil Mall Noormets, võibolla keegi veel. Ja möödunud laupäeval lõppes Kuressaare Püha Nikolai kiriku sünnipäeva aasta tähistamine Orest Kormašovi loenguga Pühast Nikolaist. Peale loengut sain temaga natukene juttu kajada, mida siis me rääkisime, seda saate lõpus ka kuulata saab. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Ja meil on nüüd telefonil Saaremaa valla arenduse peaspetsialist Liis Ots. Tere, kena keskpäeva.
No tervist, tervist.
No see laul sobis ju sissejuhatuseks suurepäraselt.
Absoluutselt.
Meil on sangareid küll ja veel.
Oi jaa.
Kui ma lugesin siin, et juba 7. aastat neid parimatest parimaid tunnustati, siis kas see parimate väljaselgitamine läheb iga aastaga keerulisemaks või vastupidi kergemaks, kui kogemus on juba olemas?
Oh, ei, tundub, et vist iga aastaga keerulisemaks, et Aga neid jah, muidu valivad välja päästeamet ja politsei ja see aasta ka kuulsin, et väga raske valik oli.
No mis maadi üldse mõõta vabatahtliku tegevust? Milles?
No esiteks peab vaatama seda, et kes kui aktiivne on, et näiteks mõned üksused on väga aktiivsed reageerima ja ka näiteks seda, et nagu mis moodi mingid asju on lahendatud ja ka kindlasti vaatakse seda, et kui aktiivselt nad näiteks tegelevad ennetusega, aga kindlasti ka mingis mõttes vaatakse seda nagu subjektiivselt, et igal juhul keeruline.
No eriti kui on piirkonnas kõik on nii tublid ja korralikud inimesed, seal ei juhtu mitte midagi, nendel vabatahtlikel ei olegi nagu kedagi päästa. Ja tulemus on suur ümmalgune null tegevuse registris.
No, et jah, et oleneb piirkonnas, et kui tegelikult siin ikkagi on olnud juhtumeid. Et, ja nagu on ka öeldud, et siis kui meil ei oleks vabatahtlike, et siis oleks ikka hoopis raskem, et ikkagi nende võrgustik on väga suur tugi.
No kas see arvamus ka vastab tõele, mida ma aegalt olen kuulnud, et noh, riik ja üleüldse ka mingid ametkonnad üritavad nagu vabatahtlikele väga palju kohustusi ja oma tööd nii-öelda peale suruda, noh, see ei puuduta nüüd küll meie konkreetset juttu siin, aga põhimõtteliselt, et kui vabatahtlik ei oleks, see töö tuleks ikka ära teha. Me ei saa ju jääda lootma sellel, võib-olla ühel heal päeval keegi ei viitsi enam vabatahtliku tööd teha ja mis siis saab?
Jah, see on väga hea küsimus ja ta küllab võibolla mingis mõttes ongi niimoodi natuke läinud, aga noh, ma arvan, et kui võibolla mina ei ole see kõige parem inimene nüüd vastama, et mis moodi see nüüd aastat jooksul on nagu läinud, aga ütleme nii, et õnneks on see, et meie enda inimesed ju maakonnas ja kogukondades on hästi hoolivad, et nende jaoks see on täiesti missioonitunne, et see kant oleks turvaline.
No kui vaadata nüüd valla arenduse seisukohalt, kui oluline selles seisukohas vabatahtlike töö on ja tegevus, palju vallal neist abi on?
Absoluutselt on selles mõttes, et vallana ju peab ka ikkagi vaatama tervikut ja nagu veel sellest vaatest, et kui Saarema vald on ju maakondlik arendusorganisatsioon, ehk siis vaatame nagu maakonda, et ilma vabatahtlik, et ma ei kujutaks ette, mis moodi siin üldse mingid asju lahendada. Et noh, absoluutselt on neist abi.
Aga mis vabatahtlikel vallast abi on? Ehk siis viisakamalt küsides, kuidas see koostöö on paika pandud?
Te mõtlete siis toetused?
No, mis
räägimata? Jah.
Nii toetusi kui kõike muud, olgu see toetus materiaalne või siis aineline või ka selline toetav õlg.
Ja, no selles mõttes, et kui neil on näiteks vaja mingit abi, ütleme näiteks toetuste küsimisel, et siis mulle võib alati lihtsada, et seda ma olen ka neil öelnud, aga näiteks toetuste mõttes, et meil praegu veel on süsteem, mis ei ole võibolla nagu siis ühtlane, aga see mõte meil kindlasti on, et see peab... Et selle peab nagu läbi mõtlema niimoodi, et see on aga hästi ühtlane ja õigane kõige suhtes.
No praegu räägitakse väga palju elanikonna kaitsest erinevate kriiside korral olnud siis sõjalised või ökoloogilised või mis iganes. Et selles vaatevinklis ju vabatahtlike roll muud kui kasvab kogu aeg.
Absoluutselt. Siin ka näiteks kui me räägime päästekomandodest on ju, et siis nagu nendel on ju samamoodi nüüd tulnud uus asi juurde, et nad teevad neid nagu elanikkonna kaitse koolitusi.
No need ära märgitud on meil siin ajakirjandust juba ka läbi käinud, kelle üle teil kõige rohkem hea meel on või kellega on olnud kõige parem koostöö?
Raske vastata, kuigi ma pean ütlema, et mul oli isiklikult kõige parem meel, et see tegi ka natuke härdaks, oli see, et selle aastal andsime välja eripreemia merepäästa raudvara ja selle sai Saarema vabatahtliku merepäästa seltsi soeloüksusest Kalmer Jõgi. Et sellest oli tunda ja ka oli tunda aplausist, et see läks täiesti õigesse kohta. Et ta on nii nagu vaikselt tegutsenud, hästi stabiilselt, hästi aktiivne, hoiab enda vormi, hoiab oma üksust, ta on selle üksuse hing. hästi hoolega ta hoiab oma selle üksuse tehnikat ja varustust, et selline nagu vaikne tegutseja, aga hästi kindel ja stabiilne, et ma loodan, et ka tal on hea meel sellele,
Raudvarade peal ju see kõik seisabki umbes, noh, kui eest võda, et üks kõik. Nii, järgmisel aastal ikka jälle?
Ja, loomulikult, kindel see.
Aitäh, selle põgus intervju eest veel kord õnnitused kõigile ära märgitutele. Parim vabatahtlik pääste oli siis Mihkel Raud, Karala vabatahtlikust tuletõrje seltsist, parim vabatahtlik pääste üksus on vabatahtlik tuletõrje selts Pihtla Pritsumehed, parim vabatahtlik tuleohutusennetaja on Leisi vabatahtlik päästekomando, parim abipolitseinik on Vahur Poopu, parim abipolitseinikust ennetaja on Evelin Mesila, parim vabatahtlik merepäästja on Tarvo ja Marko Kullapere Vilsandi, vabatahtlikust merepäästest, parim vabatahtlik merepääste üksus, Sarma vabatahtliku merepääste seltsi Abruka üksus, parim vabatahtlik mereohutuse ennetaja on Kristiina Piipu, Sarma vabatahtliku merepääste seltsi Kuressaare üksusest ja siis Raudvara oli juba ära nimetatud ja lisaks said politsei ja piirivalveameti tunnustusega kolm muud vabatahtliku merepäästjat, Katrin Hämelainen, Kristjan Uder ja Marjali Vaht. Aitäh ja soovin edu ja hääd koostööd vabatahtlikega.
Aitäh teile.
Ja me vahetame nüüd teemat. Meil on nüüd telefonil Saare maakonna puuetega inimeste koja projektijuht Marju Saar. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tere.
No me hommikul just tõdesime, et ämmastava kiirusega see aasta on läinud alles. Me rääkisime sinuga sellest laadast.
Ja on nii kui oleks olnud alles, jah.
Ja minu meelest me oleme sinuga sellest laadast rääkinud juba vähemalt viimased 50 aastat.
Selline tunne on küll, sest iga kord ma küsin enne seda, kui sa helistad endalt, et mitmes see nüüd oli, et ma hakkan iga kord uuesti arvestama, nii, sest see ununeb ära.
Millise vastuse sa nüüd ise endale andsid see kord?
Andsin ise endale selle, et on 19.
Nii.
Kui me arvestame ühe kevadlaada, mis oli meil õues ja oli siis korona ajal, siis on 19.
No ja see tähendab seda, et järgmisel aastal tuleb juubel ja 20.
No jah, me vaatame, kuidas meil sellel aastal läheb. Me oleme jõudnud tiiruga tagasi koju, pikk 39.
No ega ju see number abivajajatest oluliselt väiksemaks ei jää, neid on küll ja küll. Kuidas on nende numbritega, kes sellele laadale oma tooteid, toodangut, käsitööd müüma tulevad, neid ikka jagub või kui vaadata nüüd nendele varasematele aastatele tagasi, kas seltskonna kokkusaamine on läinud keerulisemaks või mitte?
Meil on ta üsna stabiilne tegelikult, et need, kes on olnud kogu aeg, need on jätkuvalt. Nii palju, kui nad jaksavad teha ja olla. Et uutest tegijatest oleme kaasanud Pärnu. Et meil on ka Pärnu töökeskuse, puuetega inimeste töökeskuse tooteid, töökeskus Amanita. Et see on natukene midagi uut. Aga meie enda kõik tugevad tegijad, kes siin Saaremaal teevad, on esindatud.
Ja palju need tavaliselt on?
Ja tavaliselt on paari kümne ringis. Uh-huh. Et iga me teda väga suuremaks ei olegi soovinud, et see on meile paras jagu korraldada.
No ma ei kujuta ette, kui palju üks tubli käsitööline jõuab niisuguseks laadaks asju valmis teha, et ilmselt need kogused väga suured ei ole, mis tähendab seda, et tuleb varakult platsis olla, muidu võib ilma jääda.
Täpselt nii ongi, et see laad ei ole selles mõttes võib-olla selline teistega nii sarnan, et mõnel müüjal võib-olla ongi see paar asja ja see on samas nii südamega tehtud ja see laat on tema jooks nii oodatud, et selles mõttes on sul õigus, et tulge pigem varem.
13. detsember siis kella 10.14. Aga noh, me oleme igakord ka rääkinud sellest nii-öelda hinnakujunduse poliitikast, et ühtepidi nagu inimesed ju oma toodetele väga kõrget hinda panna ei taha. Teisest küljest, kui me räägime, et kogu see tulu läheb ikkagi puuete inimeste häeks, siis võiks see hind olla ju nagu kõrgem. Et kuidas see praktikas paika loksub, see hind?
Eks see hinnakujundus on keeruline ja sõltub ka muidugi ju kvaliteedist, et noh, tegijad oma tooteid tehes ju on väga erineva tasemega ja erineva võimekusega, et me võiksime ju need hinnad tõsta kuhugile lakke, aga see ei anna tegelikult mitte midagi juurde, et pigem jääguda mõistlikuse piiresse. Et me oleme lasknud tegelikult inimestele endal hinnata seda, et me ei ole määranud ise korraldajatena seda hinda. Et selles mõttes ma arvan, et asi on õiglane, et inimene ise on hinnanud, et nii on.
Kas mingis on selline eelnev kvaliteedikontroll ka on, et keegi vaatab üle, et, no, et on ikka piisavalt väärikas kauplaadale panna?
Eks me ikka natukene pilgu üle viskame, et mis on ja me juba teame ka enam vähem, mis keegi teeb ja toob.
Kas kunagi on midagi tagasi ka saadetud või tagasi lükatud, et ei, no natuke proovi veel, et see ei ole veel päris nii?
Ei, meie ei ole küll midagi tagasi saatnud, et ma loodan, et seda ei tee ka keegi teine.
Kui palju sul praegu ülevaadet on, mis kraami jõululaadale nimega oma asi tuuakse?
Jaa, ongi kõik oma asi, et on nii ilusid ja hästi ilusid jõulukaarte on sellel aastal. Meil on üks väga hea tegija, nii et kes tahab ime ilusat ja pohast ja südamega tehtud asja, siis kindlasti tasub kaarte tulla vaatama ja ostma. Aga ikka nii nagu meil on natukene selliseid, mida suhu pista, on ravimtaimeid, on luudasid, on süüteroosid, meie kuulsad süüteroosid, mida tehakse terve siin pool aastat juba.
Ja mis on Pekseline, väga head asjad, julgen jah. soovitada.
Jaa, kellel on ikka ahju kütte, siis tasub ja kamin. Et, ja sellised tüüpilised asjad suhteliselt. Ja Pärnust on siis igasugused ka sellised pisiksed nagu mööblesemed, tagumikupingid ja linnumajad ja et on täitsa huvitavaid asju, tasub tulla.
No on olnud ka sellist kultuuriprogrammi aegajalt nendel laatadel, kuidas seekord?
Seekord on ka ja kuna meie laata nimi on oma asi, siis see on oma asi, mis me teeme ja seekord me teeme täitsa oma jõududega. Meil on täitsa pillitüdrukud, kes teevad rahvaliku muusikat siin ja meie oma viu muidugi, kes otsustas muidugi juhendaja soovil, et me esineme uues, et meil on uues ka telk, uues ja sees, pikk 39. Ja teeme ka pisikese kirbuka sinna juurde, nii et erinevaid asju on.
No ilm vist tuleb suhteliselt soemavad siin see nädala lõpupoole ikka plus graadid, nii et ikka teil seal väga külm seal uues, ma loodan, et ei hakka.
Ei usu, et oleme annud muidugi valiku müüjatele, et kes soovib, saab ka toas olla, et kõik meie maja on avatud inimestele.
Nii kas et, see on nüüd maakonna puuetega inimeste koja aasta kõige viimasem ja olulisem toimetus või võib siis aastale joone alla tõmmata?
No ütleme selles mõttes ja avalikusele on ta kõige suurem üritus nüüd aasta lõpus kindlasti, et me teeme seda siis kultuuriühing Mõtte ja Saareva puuetega inimeste koda teevad seda koos. Meil on koja juures selline kultuuriühing. Ja, aga meie enda rahvale, ütleme meie kõige tähtsamatele töötajatele või ütleme, kes on koja juures teinud tööd, rehabilitatsioonimeeskond ja kõik muud olulised inimesed, nende jaoks on meil oma väikene koosviibimine ka, aga avalikusele on kõige suurem jah see laat.
No võibolla ma selle aastal sulle enam ei helista, milline see lõppev aasta puuetega inimeste kojal olnud on? Töine nagu alati, aga?
Töine nagu alati. Nagu alati ka see rahastamise otsimine muutub üha keerulisemaks, seda ma räägin ka vist igal aastal. Aga sellel aastal oli ta eriti keeruline, aga praegu oleme saanud suures osas positiivset. et mingil moel püsima jäämise mõttes on meil ikkagi otsused positiivsed. Aga see põhiteema on meil ikkagi puuetega inimeste töötamine, mille suunas me edasi liigume, et otsime koostööpartnereid ja et tahaksime ikkagi kunagi luua oma maja juurde töökeskuse.
No sellest me oleme ka rääkinud igal aastal, et kogu see teie tegevus on ju niisugune projekti põhine ja noh, kuigi te neid projekte olete aastaid kirjutanud, kogemused olemas, siis ega ju seda garantiid ei ole kunagi, kas üks või teine projekt leiab toetumist, leiab rahastamist või mitte, et see on kogu aeg sellise ehku peal, no ei saa ju nagu väga midagi planeerida, kui ei ole täpselt teada, kas tuleb toetus või ei tule toetust.
No eks see selle MTÜ võlu ja valu ole, aga noh, meil on õnneks ka, on ka erinevad teenused majas sees, et eks me teeme nii projektipõhist tööd kui ka lepingute alusel tööd, et õnneks selle, ütleme niimoodi koos kõlas, niimoodi ühe ja teisega me saame ikkagi oma töö tehtud ja maja ülal peetud.
No tegemist on ikkagi väga sellise spetsiifilise valdkonnaga, et ega sa seda oma tulu ka väga lihtne teenida ei ole, sest ütleme inimesed, kes teil seal käivad, no ilmselgelt ei ole kõige rikkamad, ma arvan.
See on selge, seda oma tulu me siis püüamegi ju läbi erinevate ürituste teenida, näiteks ka see laat, et see on õnneloos, mis meil on, seal on sponsorid, annetavad erinevaid asju, erinevaid teenuseid ja siis me selle õnneloosi toetuse nii kui panemegi siis kultuuri- ja spordiüritustesse, et meil on maakonna suur spordipäev igal aastal üks kord, et üldiselt see raha läheb sinna.
Nüüd on olnud väga populaarne, ma mäletan, et rahast on seal alati olnud hästi palju.
Jah, 80 oli viimati.
Aga selle laadatulu, see läheb nüüd kõik müüjale või kuidas see raha pärast ära, see suur raha, mis veel päeval koguneb, kuidas te selle suure raha kõik ära jagate? No ma saan aru, see on ka teie oma asi, kuidas te seda jagate, aga ikkagi.
No see, mis inimene ise teenib, see läheb ka inimesele endale. See ongi selle hea tegevuse mõte, et need inimese enda tehtud väikesed asjakesed, et seda tulu meie ei puuduta. Et see on inimese teenitud ja välja teenitud tulu. Aga mis on jah õnneloosiga ja mis tuleb, et see läheb nüüd küll kultuuri- ja spordiüritusteks.
Väga vahva, aga aitäh selle kommentaari eest, hea tegevuslik lõululaat oma asi siis 13. detsembril kella 10. kuni 14. puuetega inimeste kojas aadressil PIK 39 ja olge siis varakult platsis enne kui hää ja parem otsa saab. Aitäh ja soovin ilusat aasta lõppu toimekate töist ja toredat uut aastat ka loomulikult kõigile, kes seal teie majas toimetavad ja käivad.
Aitäh ja kõigile teile ka. Ja Kadiradiole ka aitäh.
Aitäh. Telefoni on Leili Saaremaa puuetega inimeste koja projektijuht Marju Saar. kõlanud laulust võis ilmselt aimata, et me hakkame rääkima muhulastega ja täpselt nii on, aga muhulased on täna hoopis pealinna peal. Kultuurikatlas, kui täpsem olla ja meil on nüüd telefonil külasema külaseltsi esindaja Mall Noormets, tere kena keskpäeva.
Tere kõigile.
Nii, miks muhulased täna katlas on?
Sellepärast, et muhulasi kutsuti oma kultuuri tutvustama pealinna. Ja me oleme teil sinna praegu.
No väga, väga vahva, kui kutsutakse, tuleb alati minna. Muidugi enne kõike tuleks teid kiita veel selle bussituuri järjekordse eduka korraldamise eest, mis siin nädala lõpul jälle rohkelt inimesi. No ilm oli muidugi kehva, ütleme ausalt. Et kui nüüd korraldajatel midagi soovida järgmisel aastal, siis investeerige ilma taadile pisut rohkem. Aga noh, see ei seganud ka väga kedagi. Ise jäite rahule.
Jaa, jäime küll, jah. Ja tundus, et iga pesa, bussipeatuse pesa jäi ka rahule kokkuvõttes. Me olime kõik järjekordselt läbi külmunud, aga noh, see käib asja juurde.
Nii, ja nüüd siis kutsuti pealinna kultuurikatlasse. No ikka selleks peab ka kuskile kellelegi silma jääma või midagi ära tegema, nii sama ei kutsuta kedagi.
Ja tegelikult siis me oleme siis sellise programmi raames, kus siis Eesti nagu eripärased, kas ma ütlen siis rahvuskillud, nagu setud, mulgid, tihtlased, no me oleme siis kauväärses seltskonnas, et muulased, kes on nagu niisugune koloriitne killuk Eestimaal, et meie poolselt seda kultuuri nagu tutvustada siis, ta on nagu enne kõike mõeldud ikkagi siis uus eestlastele või uus elanikele ja eesti keele õppijatele, et neil tekiks ettekujutus, et pealinn ei ole Eesti, vaid
on mujal...
me oleme kirevad.
Kas te olete seal siis täna nii-öelda ainsad tegijad või on kuskil...
Täna on muhu kultuuri õhtu.
Ongi nii. Ainult teie päralt.
Ainult meie särame, jah.
See on vahva. Nii, mis te siis kaasa võtsid? Ma saan aru, et terve OED on kaasa veetud, kes ei tea, siis see on voodi.
Jaa, me teeme selle seal üles. Jaa, ilusti. Meil on terve ports uhkeid muhu tekke. Meil on terve pildiseeri ja muhu inimestest ja loodusest, et tekiks ülevaade, mis see on. Meil on muhu laulud, muhu tantsud, mida me saame koos harjutada ja meil on ka muhu toidud, mis on eri omased muhule nagu apurokk ja õllesupp.
Ja killa tuhlid võiksid ka olla veel?
Jaa, võt nii me mõtlesime pait külles ja et nii hästi ka ei pea olema, et me peaks ikka nagu selles mõttes natuke tagasi hoidma, et muidu kõik arvavad, et sinna paradiisi saarele tahaks võiks kohe elama tulla, aga ma ei tea, et me saar pole kummist, et
No mõned ikka vist pidid mahtuma veel.
No mõned mahuvad, jah. Aga noh, selles mõttes, et enne peab õigustama. Aga siis nad vähemalt teavad, et meile võib külla tulla.
No kui nüüd niimoodi mõtlema hakata, siis muhu on ju meil siin teada kui kõige õnnelikum oma valitsus üle Eesti ja tuntud oma kultuuri ja käsitöö ja kõige poolest. Noh, tegelikult ei oleks teil ju vaja ennast nii väga reklaamida, nagu nii kõik teavad, et muhu on eriline ja muhulased seal hulgas ka.
No võt, sellepärast ongi see, et need, kes meile hiljuti on elama tulnud ja nii-öelda keelekeskkonda, nemad ei tea. Ja sellepärast ongi siin rahvakultuurikeskuse vahendusel, Eesti rahvakultuurikeskuse vahendusel, on siis käima lükatud selline projekt, et tutvustada seda just nimelt seda eestlaseks olemise eripära.
No te olete praegu Tallinna poole teel, kui mõni saarlane, muhulane, hiidlane juba on seal Tallinna lähemal kuskil, et siis mis kellast, mis kellani võib teid sinna katlasse vaatama tulla?
No me alustame kolmest ja lõpetame viiest, et niimoodi, et noh, kahe tunnine niisugune kompaktne siis nii-öelda muhu sisse minek ja siis pakime asjad kokku ja tuleme koju tagasi.
Ja õhtul...
On me tööpäev jälle.
Ah, no siin, et õhtul ikka väike pidu ka veel, after party.
No see tuleb bussis.
Ja muhus. No ja, aga teil on seal ju, muhus ma mõtlen, igast põnevaid asju veel tulemas. Ma tean, et bussi peal on Meelis Mereäär on ka teil seal kuskil.
jaa, ta istub mu kõrval ja tahab pangesti ka sõna sekka öelda juba pikemat aega, tahaks mu käest telefoni võtta, nii et, no aga, et ma võin pidulikult edasi anda siis nüüd.
Rändmikrofon.
Jaa.
Nii, tere Meelis.
Tahan kangesti öelda, jaa.
Tunnista kõik üles, mis sul öelda on.
Kuule, mul on selline lugu, et meil on pidud olemas Muhus.
See oli reedel.
See on juba sellel reedel, 12. detsembril, kell 17, umbes tunni aja jooksul. Esitletakse Muhu põhikooli saalis rahva, vabanduste, regilaulude kogumiku Vana Talli, Vana Kannel. Ja võibolla on Vana Tallinn ka seal juures. Need on Muhu rahvalaulud. Neid on nüüd süstematiseeritud, uuritud, korralikult töödeldud umbes 3-4 aastat ja nüüd on valminud siis raamatud.
No minu mõelest neid laule on ju kuskil varem ka ikka nagu ilmutatud, et kas see on nüüd siis selline kõige uuem, noh nii kui nii, aga kas ka kõige sellisem täiuslikum, et seal on nüüd kõik laulud, mis Muhus kunagi lauldud on, need on kõik seal sees nüüd lõpuks.
Minu teada on jah, see on ikkagi vist kõik, mis on kogutud siin 100 aasta jooksul ja 70. salvestused, lindistused, nende üleskirjutused. Raamatu, õigimine seal peaks olema niimoodi, et koosneb kahest köitest veel see, et need on paksud raamatud. Ja esimene esitlus oli Tartus, 2-3 nädalat tagasi, sellega tähistati ühtlasi ka Ingrid Rüütli 90. sünnipäeva. Ja nüüd siis tuleb Muhus ja Muhus, see on kirjandusmuuseum, rahvaluule arhiiv, tuleb ligi 20 inimest ja nendel on kaasas vähemalt 126 komplekti neid raamatuid ette tellijatele, nii et Muhus on kõvasti broneeritud neid, kes tahavad osta ja eelkõige müüaksi siis raamatuid neile, kes on oma nime juba peaaegu aasta tagasi kirja pannud läbi Muhu muuseumi. Ja siis esitlusel kuuleb ka regilaulu, meil on Uie, meil on Muhu mehed, meil on Irena Tarvis, Muhu vallavanem Raido Liitme tervitab ja oodata on sellist tähtsat sündmust.
No sinul muuseumi direktorina ju tuleb ka õnne soovida, sest Muhu muuseum on ka ikkagi väga otseselt selle kahe köite sünni taga. Niivõrd kuivõrd.
Jah, me oleme tegelikult ikkagi püüdnud kaasa aidata nende mõne aasta jooksul, mis nad nüüd seal uurisid, töötlesid, süstematiseerisid. Üksikud küsimusi on ka meilt küsitud ja tegelikult peaks nimetama ka Muhu pärandikooli. On see MTÜ, mis on pastoraadioones, et ka nende juures on, kui ma nüüd ei eksi, kas kaks korda toimunud sellised vaheesitlused, et rahvale räägitud, näidatud, kui kaugele on jõutud ja siis on väga spetsiifilised, et kes oli ikkagi see autor ja mis nimi ja kellelt on üles tähendatud ja noh, et on niimoodi ka muud luurisid, täpsustasid andmeid. Tuleb välja, et 70-ndatel, keda on lindistatud, noh, tegelikult on kirja on läinud veidi teine perekonna nimi ja selleks, et noh, sellised asju on. Ja praegu me meestega õpime siis ühte kahte regilaulu. Need regilaulu laulmine on tegelikult see, noh, natuke juba jääb võõraks. Kui me laulame taidlejatega, siis meil on enamasti need uuemad rahvalaulud, ikka lõppriimilised. Et see on põnev väljakutse.
Nüüd lõpuks, kellele see raamat siis nagu nüüd mõeldud on, et inimene, kes võibolla igapäevaselt tegeleb natuke selle folkloori, etnograafia ja rahvalaulu ja rahvaluulega, seda mõistagi. Noh, muulased ilmselt ka ikkagi nende oma asja ajada. Aga sellisele tavalisele eestlasele igapäeva inimesele, mis see raamat ütleb või annab või see ikkagi ongi selline natukene spetsiifiline teos?
Jah. Ta ikkagi on spetsiifiline teos, aga tohtu tähtis on see, et meie piirkonna, no neid tuleb veel, neid on tehtud ja neid tuleb testi kihelkondade veel, aga et Muhu rahvalaulu pärand on väga palju on üles kirjutatud, et ta nüüd korralikust fikseeritud kõigile kätte saadav ja nii edasi. Muidugi eelkõige kasutavad uurijad, koduloouurijad, taidlejad, aga niimoodi tõesti iga ühe koju võibolla pole seda vaja küll, et ikka huvilistele.
ja huvilised on siis oodatud Muhu kooli saali sel reedel kell 17.
Täpselt.
Aitäh selle info eest, jõudu jaksu, käige ilusasti pealinnas ära, olgu teil seal tore ja lõbus ja Muhule sõpru juurde võita on alati tore ja alati vajalik.
Aitäh.
Aitäh, telefonil olid Mall Noormets ja Meelis Mereäär.
Tasa heliseb kelluke välja, kerge tolm keerleb hämaral teed. Laulab küüdimes nukral ja vaiksel, tema laulga ja väljadel laulab küüdimes nukralt ja vaikselt, tema laulga ja väljadel veel. Selles laulus on tundeid nii palju, nõnda lihtne ja liigutav see. Mu tardunud süda lõb valju ja taas uuesti loitma lõle. Et mu tardunud süda lõb valju ja taas uuesti loitma lõle. Teised ööd mulle tõusevad meelde, kodumetsad ja haljendav niit, ammu kuivanud silmadest vere, üksik piisara põletav. Ammu kuivanud silmadest vere, üksik piisara põletanud. Tasa heriseb kelluke välja, kerge tolm keerleb hämaral. Vaikin küüdimes maantelikulge, nõnda lõputu, lõputu.
Eelmisel laupäeval oli meie Püha Nikolai kiriku sünnipäeva aasta täistamisel selline viimane pidulik sündmus. Kohal oli ikonograaf Orest Kormašov, kes rääkis siis Püha Nikolai tähtsusest ja tähendusest ja pärast loengut sain temaga natukene juttu ka ajada kuuleme.
Igal juhul äärmiselt hariv, väga põnev ja väga huvitav kohtumine. Väga hea, et te leidsite mahti Kuressaarde tulla sellel olulisel päeval. Nikolaus, teie jaoks on enne kõike kes?
Tuleb välja, et väga keeruline küsimus. Ta on võibolla väga lähedalt seotud isaga. Et alati kui on mõte Nikolausele või Nikolaile, siis millegi pärast alati see seostub isaga. Minu isa nimi oli Nikolai. Ja ma ei teagi, ta on kuidagi tingimusteta ja see on see, mille peale ei mõtle, ei analüüsi, kes ta konkreetselt minu jaoks on. Et see on nagu iseenest mõistetav, et ta on olulisel kohal, aga mis koht see on ja kes või kelle nad seal on. Ma ütlen ausalt, ma jään vastuse võlgu.
kui Eestis keegi üldse teab midagi ikoonidest või ikonograafiast, siis ilmselt olete see teie. Mis see tähtsus ja tähendus on ühel ikoonil tänasel päeval meie tänasel inimesel, kes võib-olla on pisut kiriku kauge?
Ikooni puhul võib ka öelda, et see on ju pigem nähtus, mis on universaalselt mõõtu. Sellepärast, et ikooni erinevus näiteks pildist, isegi väga heast pildist, on see, et pilt alati peegeldab fragmenti tervikust. Aga ikoon on see, mis peegeldab tervikut, maailma tervikut. Nii nähtamatud kui nähtavad poolt ühte seotuna ja see tõttu ta puudutab iga inimest. Ja muidugi teisest küljest ikoon on ju kohalolek. Kohalolek, see on otsene tõlge ikooni kui mõiste tõlge, et tal on kuskil 20 vastet, aga kohalolek, kujutis ja samasus on kolm kõige olulisemat ikooni tähendust. Ja see, kes on kujutatud, on siin ja praegu oma energiatest kohal. Et ta just kui astub ikooni ees seisjaga, no, ütleme siis dialoogi, Et see on võib-olla ikooni eripära, et ta toob selle nähtamatu igavikulise maailma sellesse ajalikku punkti, kus me viibime. Ta seob ära iga inimese jaoks selle piiratud maailma piiramatuga. Et see on sõltumata inimesest, tema usutunnistusest ja kõigest. Et ikooni tähendus on just nimelt just kui nagu olla sillaks selle nähtava ja nähtamatu vahel.
Ma mäletan kunagi, räägite mulle Tarkovski filmi, siis Stalker, kus need mehed seal marsivad mööda sellist toist maastik, kui jäävad ühele kraavipervele puhkama, et siis see poos, kuidas nemad seal seda puhkasid, see olevat olnud ühe väga kuulsa ikooni koopia üks ühele. Mis tähendab seda, et me tegelikult seda kirjaoskust lugeda, mõista ja aru saada, ega väga ikka ei oska enam. Ei oma.
Jah, ütleme nii, et tegelikult ju ka ikooni puhul, nagu üldse väga paljud asjade puhul, kui see on lihtsalt informatsioon või mingi selline teadmine, siis väga sageli ta on ju meist välja pool. Ja siis, kui me temast midagi teada saame, siis tundub see sellise põnevana kõik, aga ta ei ole seotud otseselt meie sellisesse tervikusse. Inimene, kes maast madalast on noh, näiteks kasvanud usklikus peres, kus ikoon kui subjekt on igapäevases kasutuses või igapäevases suhtluses, siis tema jaoks ei teki mingit küsimusi, ta teab selle kohta ja see on just kui tema loomulik osa tema noh, ma ei tea, tervikust. Et tänapäeva inimesele, kes on killustunud, kellel on hästi erinevad sellised maailmad kättesaadavad mingisuguse sellise eemal oleva info kaudu, temal ongi väga raske mõista, et mida see ikoon siis tähendab. Mingil hetkel on see huvitav, võib-olla ta süveneb, mingil hetkel ta võib-olla jõuab ka selleni, et see on vältimatu osa. Aga põhimõtteliselt see on tänapäeva inimese suur probleem, et tegelikult teadmised ja informatsioon ei moodusta loomulik osa meie tervikust, vaid on mingisugune, noh, ütleme siis kõrval olev nähtus.
Suur tänu selle pisukese kirjaoskuse eest, mis te meile täna siin pooletest tunni jooksul andsid.
No, ma ei tea, aitäh teile ka juhul.
Selline oli siis meie jutumine ajamine eelmisel laupäeval Orest Korma Šoviga. Ja selline meie tänane keskpäeva saade sai. Homme me räägime järgmise suve ooperipäevadest, mis lähenevad väga kiiresti. Ja mitte ainult teemasid on ka teisi. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Kuulate Kadi Raadiot.